Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
6 председателски кандидати вчера се подпишаа на кодексот за фер и демократски избори во просториите на Државната изборна комисија. Кодексот него подпиша кандидатот Стефчо Јакимовски, лидер на партијата Гром. Тој во своето обраќање ја образложи својата одлука.
Јас на локалните избори имав нула средства за реклама, нула. Но имавме дебат. Сега со вакви минимални средства и плюс се откажуваме од дебатите, сметам дека тоа не е во интерес на граѓаните. Јас, председателе, би ве замолил да ветите дека ќе организирате дебати и јас немам проблем, ќе подпишам кодексот. Воспротивно не сум повратен.
Останатите председателски кандидати ставија подпис и се обврзаа дека кампањата ќе ја водат во согласност со кодексот, иако некои од нив се скептични, но и реагираа на тоа што дебатите што требаше да се одржат со сите седумина се откажани. Стево Пендаровски, кандидат на СДСМ, рече:
Уверен сум дека интегритетот на процесот нема да биде нарушен и уверен сум дека како и пред 5 години нема да биде оспорен ниту изборниот резултат. Во целина мислам дека ќе докажеме уште еднаш дека како држава сме подготвени да го извлечеме на највисоко можно демократско ниво овој процес.
Гордана Силјановска-Давкова, кандидат на ВМРО-ДПМН, изјави:
Особено проблематично е да се држите до кодексот за фер и демократски избори кога се работи за кандидати со висок статус во државата, кои тој статус можат да го употребат, бидејќи одлучуваат за многу прашања.
Бујар Османи, кандидат на ДУИ, истакна:
Уште еднаш ветувам и ги уверувам сите граѓани дека во моите можности мојата кампања ќе биде позитивна.
Билјана Ванковска, кандидат на Левица, коментира:
Не е проблем, овој ќе го подпишам. Имало дебати, немало дебати, тоа зависи од нашите кандидати кои веќе прават и црни листи и пробираат со кого сакаат, со кого не сакаат.
Арбен Таравари, кандидат на коалицијата Вреди, изјави:
Мислам дека ова е неизбежно и треба да се соочуваме во различни дебати, затоа што нашата политичка трка е каде секој од нас да ја презентира својата програма.
Максим Димитриевски, кандидат на Движењето Знам, рече:
Државната изборна комисија може и има таква надлежност да направи анализа суштинска колка број на луѓе вработени во јавна и државна администрација се подпишале за нас како кандидати, вклучувајќи ги подписите на почитуваната професорка Давкова.
На оваа забелешка изреагира кандидатката Давкова:
Вие веќе настапивте ад хоминем, споменувајќи ме и обвинувајќи ме. Тоа воопшто не е фер и демократски, ниту е етички.
Председателот на изборната комисија Александар Даштевски го прочита кодексот пред кандидатите и уште еднаш нагласи дека ставањето на подписот значи обврска тој да се почитува.
Се согласивме и го подпишуваме овој кодекс за фер и демократски избори. Свечено се обврзуваме, односно се обврзувате и си ветувате еден на друг, но и на сите граѓани, дека ќе се придржувате и активно ќе го промовирате овој кодекс.
Останува неизвестно дали ќе се организираат председателски дебати. Кабинетот на актуелниот председател Стево Пендаровски информира дека дебати нема да се организираат, бидејќи немало услови за тоа, иако оваа иницијатива дојде токму од тој кабинет. Политизираните одлуки со недоволна транспарентност и квалитет ја уриваат довербата во судството. Потребно е отворено и транспарентно судство за граѓаните повеќе да веруваат во македонскиот правосуден систем, а предметите да се решаваат неселективно и во фер постапки, забележува мисијата на ОПСЕ во земјава. Сузан Пенксна, заменик шеф на мисијата на ОПСЕ во Скопје, на панелот што се одржа вчера, рече:
Coupled with insufficient transparency and quality, have shaken public trust in the judiciary. As we convene today, we must unite in our efforts to rebuild this trust.
Ниската доверба на граѓаните во сите институции е обшта констатација и рак рана во судството, рече во изјава за новинарите председателот на Сдруженијето на судиите Джемали Саити. Но тој не смета дека таквата доверба е резултат на неквалитетни одлуки, туку на добар политички инженеринг.
Јас не сметам дека имаме неквалитетни одлуки, но сигурно таа недоверба нешто детектира во однос на нашето работење, што ме во таа фаза на нивото, односно на процентот. Во изминатиот период имаше добар инженеринг од другите власти во однос на пренасочувањето на да кажам, недоверба на консулството, но сигурно и судството има голем удел во таа недоверба со своите работење.
Според сите анкети и меѓународни извештаи, судските органи уживаат најмала доверба кај граѓаните, во некои истражувања помалку од 2%. Дека состојбата е алармантна, нотира и оценската мисија која по увидот во судскиот совет препорача низа реформи за излегување од состојбата. Две лица се приведени и се сомничат за помагање во обидот за атентат врз градоначалникот на Арачиново Ридван Ибраими, кадар на ДУИ, објави ТВ Сител синоќа. Се прават напори да се идентификува и да се приведе нападачот кој завчера со автоматска пушка отвори оган врз градоначалникот. Градоначалникот не беше погоден, но ранети беа две лица, возачот на Ибраими, еден општински административец. Вчера во Арачиново беше мирно. Повредените се в болница, но се во стабилна здравствена состојба. Вчера, иако медиумите бараа изјава од Ибраими, тој не беше достапен. Зградата на општината беше затворена, а вработените во општината објавија дека протестираат. Од Министерството за внатрешни работи вчера не излегоа нови информации за овој инцидент. Скопското обвинителство соопшти дека постојано издава наредби, а МВР постапува за идентификација на сторител на кривично дело. Лидерот на ДУИ Али Ахмети пред новинарите изјави дека инцидентот нема политичка заднина. Најголемите политички ривали СДСМ и ВМРО-ДПМН епак го искористија случајот за меѓусебно обвинување. Петар Петковски од СДСМ на пресконференција рече:
Секогаш кога ДПМН е начело на МВР, се влошува безбедносната состојба во Македонија. Вчерашниот обид за убиство на градоначалник со пукање во кое се ранети две лица е последниот случај. Во само два месеци, откако ДПМН и Тошковски го водат МВР, се случи свирепо убиство на младо момче, убиство и пресметки на криминални групи, убиство на доктор, опожарени возила во Прилеп.
На ова стигна писмена реакција од ВМРО-ДПМН е во која се вели: СДС е креатор, поддржувач и логистичар на криминалните банди на ДУИ кои се пресметуваат меѓу себе, а тоа е 9-годишен систем граден лично од Оливер Спасовски, Зоран Заев и Димитар Ковачевски. Тие стапија во брак со криминалците, добиваа услуги, полнеа кутии, а за возврат власта на Спасовски, Заев и Ковачевски требаше да замижи пред некој нивен криминал и сега се платја цехот, се вели во соопштението на ВМРО-ДПМН. Ридван Ибраими е од редовите на ДУИ, а за градоначалник на општината Арачиново е назначен во октомври 2021 година.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.